Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Hayotda hech bir inson yo'qki, oldiga biror bir maqsad qo'ymagan bo'lsin. Inson hayoti davomida oldiga turli maqsadlar qo'yadi. Kimdir erishadi, kimdir yo'q. Maqsadi yo'lida astoydil harakat qiladiganlar qachon bo'lmasin albatta unga yetishadi. Shu o'rinda mashhur ixtirochi Thomas Edison yodimga tushdi. U birgina elektr lampochkani yaratish uchun juda ko'p tajribalar o'tkazgan. Uning bir necha yuz tajribasi muvaffaqiyatsiz chiqqan. Shunga qaramay, u bu maqsaddan qaytgani yo'q. Shu maqsadga yetishish yo'lida u mablag'ini, kuchini, uyqusiz tunlarini, yana kim biladi qancha narsasini qurbon qildi ekan. Uning sabr toqatiga, harakatiga va qat'iyligiga hayron qolsa arziydi.
Biz-chi, oldimizga qanday maqsad qo'yganmiz? Unga yetish yo'lida nimalar qilyapmiz? Esimda, bir necha oy oldin endi har kuni ertalab uyqudan uyg'ongach, hech bo'lmasa 10 daqiqa vaqtimni kalom o'qishga va ibodat qilishga sarflayman deb maqsad qilgandim. Har kungi Xudo bilan munosabatim hayotimga yaxshi ta'sir qilishini bilganim uchun ham shunday maqsad qo'ydim. Xo'sh, maqsadingizga erishdingizmi dersiz? Yo'q, bir necha hafta har kuni tongda 10 daqiqa vaqtimni Xudo bilan suhbatlashga sarfladim. Keyin esa tez-tez boshqa ishlarga chalg'iy boshladim. Ertalab uyg'ongach xayolim darhol bugun ishda qanday hujjatlarni to'g'irlab qo'yishim-u, qilinish kerak bo'lgan ishlarga ketardi. Shuning uchun nonushta vaqtida ham qog'ozlarimga qarab qilinajak ishlarni rejalashtirardim.
Shunday holatda bir narsani unutgandim. Maqsadimga yetishim uchun nimalarnidir qurbon qilishim kerakligini. Bu holat muqaddas kalomda yozilgan bir zodagon va boy badavlat yigitning hayotida ham sodir bo'lgandi. U Isoning oldiga kelib shunday degandi. Abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak? Ilohiy amrlarni bilasan. Zino qilma, o'g'irlik qilma, odam o'ldirma, soxta guvohlik berma, ota-onangni hurmat qil. Bularning barchasiga yoshligimdan amal qilib kelaman dedi. Buni eshitib Iso Masih, senga yana bir narsa yetishmaydi. Nimaga ega bo'lsang, hammasini sot va pulini kambag'allarga bo'lish. Shundagina osmonda xazinang bo'ladi. Va so'ng kelib, menga ergashgil dedi. Yigitcha Iso Masihning aytganini qildimi?
U boy badavlat edi. Yoshligidan hamma amrlarga amal qilib kelardi. Endi xuddi Iso Masihning shogirdlari kabi abadiy hayotga erishishni maqsad qilgandi. Iso Masih esa unga yo'l ko'rsatdi. Biroq bu yo'l unga ma'qul ko'rinmadi. Chunki u abadiy hayotga erishish uchun boyligidan kechishni istamadi. Biz ham ko'p hollarda shu yigitcha kabi ish tutamiz. Biror bir narsaga erishishni maqsad qilamiz-da, biroq buning uchun qurbonlik talab qilinishini tushunmaymiz. Qurbonlik bermay turib, o'sha maqsadimizga erishishni istaymiz. Maqsadga erishish uchun nimanidir qurbon qilish kerak. Xudo bilan birga vaqt o'tkazishni istagan kishi vaqtini, qiziqishlarini, o'sha paytdagi xohishlarini qurbon qilib, Xudo bilan birga vaqt o'tkazishi mumkin. Suhbatimiz hali tugamadi. Keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang. www.najot.com saytimiz ham sizga bu borada ko'proq ma'lumot beradi.